Onkin aika suuri joukko mielenkiintoisia kysymyksiä tässä edessämme. Me aloitetaan vaan tästä aivan nyt ylimmäisestä, päällimmäisestä. Siis kuinka kertoa Jeesuksesta sairaalle, joka tietää vain olevansa vakavasti sairas, mutta ei tiedä siis, että on kuoleman sairas. Hän ei ole siis uskossa. Ja myöskään ei haluaisi antaa sitä vaikutusta, että toivoisi hänen kuolemaansa, jos rupeaa kuolemasta puhumaan. Nyt meillähän oli puhetta jo siitä, että meidän aikamme kaihtaa puhetta kuolemasta. Ja meidän asiamme kristittyinä on taas totuuttaa ihmiset totuudellisuuteen niin, että me puhumme asiat todellakin halkiin. Ja yksi asia, joka on hyvin tärkeä, nimittäin, että kuoleva ihminen, varsinkin jos hän tietää kuolevansa, haluaa, että joku puhuisi tästä hänen kanssaan. Se on suuri helpotus hänelle nimittäin. Ja se merkitsee myöskin, että me joudumme kypsymään, ja se kypsyttää myöskin kuolevaa ihmistä. Mutta on aivan selvää, että me myöskään lähde tyrkyttämään häntä tätä tietoa siinä toivossa, että hän nyt sitten kääntyy, kun hän joutuu ahdistukseen ja hädänalaisuuteen. Minä muistan erään tapauksen, jossa oli syöpäpotilas. Hän ei tiennyt, että hän kuolee, ja eikä hän sallinut minua puhumankaan kuolemasta. Minä kysyin häneltä kyllä, että pelkääkö hän kuolemaa. Mutta silloin hän löi sen kysymyksen pois luotaan hyvin voimakkaasti. Sehän siitä on kysymys nyt. Minä kysyin pastorilta, mitä minä pääsen elävään uskoon. No minä tiesin silloin, mitä minä tarvitsin tietää, nimittäin, että hän ei ole kypsynyt siihen pisteeseen, että tästä voidaan nyt keskustella. Jos minä olisin tyrkyttänyt hänelle sen tiedon ja sanottu, kuulkaa nyt, että minä tiedän, olen papereista nähnyt, että te kuolette pian, niin, te voitte kuvitella, mitä olisi tapahtunut. Mahdollinen paniikki ja pakokauhu, joka olisi tehnyt sen, että minä olisi mitään voinut aikaan saada. Ja nyt minä kuitenkin yritin saada jotain aikaan. Ja minä istuin siinä rukoilin koko ajan. Minä istuin sen vuoten ääressä. Huusin Jumalaa avuksi, mutta hän ei auttanut. Ainakin siltä tuntui. Minkäänlaista järkevää ajatusta en saanut päähäni, vaikka kuinka yritin kuunnella. Kaikki oli tyhjää ja kuollutta. Mutta juuri ennen kuin minä olin lähtemässä, niin sitten tuli yksi ajatus kuitenkin. Jos sinä todellakin tarkoitat jotain rukouksellasi, niin sinä tulet pian takaisin, sanoi henki. Ja tämä on se asia, joka, kun minä olen lukenut nämä kysymykset tässä, niin se on se asia, joka tulee minulle tänä iltana voimakkaasti esille. Nimittäin, että ihmisen poika ei tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan. Ja hyvin paljon meidän ongelmistamme johtuu siitä, että me haluaisimme olla uskonnollisia herroja ja matameja, joita palveltaisiin siitä syystä, että me olemme niin hurskaita. Jos me puhumme aivan asiat nyt selvästi halki. Me olemme niin sanomattoman itsekkäitä monta kertaa vielä, että me ikään kuin haluaisimme julistautua maailman pyhimmäksi ihmiseksi vain siitä syystä, että koko maailma kumartaisi meitä ja palvelisi. Kantaisi kolehdit meille myöhä niin poispäin. Sen sijaan, että ihmisen poika todellakin tuli palvelemaan, ja tämä asia on, tästä on henki puhunut minulle tänään, ja minun täytyy sanoa, että minä en pidä hänen puheestaan ollenkaan. En ollenkaan. Minun lihani ei pidä sitä tarvoitaan. Ja näin on. Vanha Aatami ja Eeva ei koskaan tule kuuntelemaan näitä asioita ilolla siinä mielessä, että nöyrtyisi kerta kaikkiaan palvelemaan. Ja kuitenkin, kun ajattelen kaikkia näitä kysymyksiä, niin mä sanoisin, että läpikäyvänä punaisena lankana tuli minulle näkemys, minä tiesin sen kyllä jo pitkään, nimittäin juuri se, että jos me haluamme lähestyä ihmistä, me voimme vain nöyrästi palvelijana lähestyä. Ja taas, jos se on aito palvelija, joka tulee rakkaudessa, niin harva on se ihminen, joka ei sitä palvelusta ottaisi vastaan. Tämä ensin. Mennään takaisin tuon tapaukseen. Minä tulen siis takaisin ja taas minä huokaan Jumalan puoleen. Ja minä on, jotkut ovat kuulleet tämän asian tarinan aikaisemmin, minä en sillä voi mitään. Siis minä ajattelin tuossa, minä voisin tietysti lähteä rukoilemaan. Rukous on kyllä hyvä asia, mutta se ei ole hyvä asia silloin, kun minä pakenen jotain pahaa tilannetta siihen. Pakenen. Ei sitä, minä en sanonut turvaudu, mutta pakenen nyt. Minä voisin lukea Raamattua, mutta hän ei kysynyt sitä, mitä Raamatussa sanotaan. Hän kysyi minulta todellakin, mitä hän pääsee elävään uskoon. Minä olisin voinut veistää häntä virttä, mutta hän ei kysynyt, minkälainen se virsi on, se ja se. Hän kysyi minulta, miten mä pääsen uskoon. Minä olisin voinut tarjota ehtoollisenkin hänelle, se olisi ollut kurskas teko, mutta hän ei pyytänyt sitä minulta. Hän pyysi vastausta tuohon kysymykseen. Huomaatteko, mitä mä sanoin? Minun täytyy tulla niin nöyräksi parvelijaksi, että minä en määrää, mitä minä tarjoan nyt, vaan minä annan hoidettavan määrätä, mitä minä tarjoan. Ja jolle me siis pysty tähän, niin me emme koskaan pysty lähestymään oikeassa hengessä. Ja niin minä en siis lähtenyt sitä tällä tavalla tekemään, mutta minulla on nuoruudesta eräs muisto, joka on minua kiusannut. Mies, joka kuoli saamatta ehtoollista, koska oli intoilija pappi, jonka nimi oli Erik Evals. Ja tämä muisto on seurannut aika kiusaavana. Ja minä jollain tavalla tuntuu siltä, että minä en halua siihen tilanteeseen uudelleen, vaan ajattelin näin, että kun kerran nyt katkismuksessakin sanotaan, että ehtoollinen on armoväline, niin totta kai se voi tässäkin toimia. Niin minä kuitenkin ehdotin, että vietämme ehtoollista tietäen, että minä en saa siihen paeta, mutta siinä toivossa, että Pyhä Henki käyttää sitä välikappaneenaan. Mä tulen seuraavana päivänä, hän sanoi, että ei mitään ole tapahtunut. Hän sanoi, että minä olen aivan samassa tilassa, missä minä olen ollut. No niin, minä vähän pelkäsinkin sitä. Ja kuitenkaan en ole varma siitä, etteikö armonväline olisi vaikuttanut, vaikka minä sitä nähnyt. Sitä en tarkoita sanoa, halua sanoa ollenkaan. Mutta sitten minä istun siinä, minä teen laskelman. Tuo mies ei elää monta tuntia enää. Ja jos minä väsytän ja rasitan häntä, niin hän kuolee pari tuntia aikaisemmin kuin muuten, niin siinä minä teen mitään vahinkoa. Siis minä lähden keskustelemaan ja minä puristan irti hänen viimeiset voimansa, minä päätin ilman muuta. Jos minä tapaan hänet sillä, niin minä teen sen hyvällä omalla tunnolla. Sillä minä lyhennän hänen elämänsä korkeintaan 2 tunnilla. Tai 3. Ja niin sitten minä läksin keskustelemaan hänen kanssaan ja sitten minä sain hieman taustaa. Välit olivat rikkoutuneet perheeseen 40 vuotta sitten. Myöskin Jumalaan tietysti. Hän oli siirtynyt hyvin radikaaliseen puolueeseen, ja siis poliittiseen puolueeseen. Ja nyt kaikki tämä oli niin kuin kuihtunut lehti. Mitään ei merkinyt mitään. Nyt hän tarvitsee vain yhteen kysymykseen tarvitsee vastauksen. Miten mä pääsen elävään uskoon? Ja silloin, minä vasta silloin sain avun ylhäältä. Minä sanoin, että uskotte Jumalaan. Kyllä, hän sanoi. Että hän on armollinen kaikille ihmisille, kyllä, mutta ei teille. Juuri niin. No silloin minulla on teille sanomaan, minä sanoin. Minulla on teille sanomaan. Juuri teitä hän rakastaa niin kuin ei ketään muuta maailmassa olisi. Ja ihme tapahtui, tämä sanoma meni nyt perille. Tässä hetkessä meni perille. Me ristimme kätemme, ja nyt rukous ei ole pakoa. Se on jonkun tapahtuman täyttymys. Hän kuoli koskaan oivalt tiedostamatta, että hän kuolee. Ei se ollut niin tärkeää. Paljon tärkeämpi oli se, että hän tiesi, että joku häntä rakastaa. Hän varmasti tunnisti hänet toisella puolella. Ja tämä, mitä mä haluaisin sanoa tässä tällä, on juuri se, että meidän on opittava eläytymään juuri siihen, että me vastaamme kysymykseen. Minä olen puhujana myöskin tehnyt monta kertaa väkivaltaa kuulijakunnalle, jos sitten minä puhun sitä, minä halunnut. Myöskin monesta tekstistä sen sijaan, että minä olisin antanut tekstin saarnata. Ottaa lempiaiheensa puheeksi, katsotaan. Siinäkin pappi voi tehdä väkivaltaa, kaunista väkivaltaa vielä sanalle, sen sijaan, että olisi sanan palvelija. Siis minä, ei se, että minä ilmoitan ihmiselle, että hän kuolee, olen se ratkaiseva asia. Ratkaiseva asia on se, että minä kuuntelen sieltä sen tarpeen ja vastaan siihen. Miten se sitten tapahtui? Aivan konkreettisessa tilanteessa se on mahdoton sanoa etukäteen. Jokainen ihminen kulkee aivan omaa tietänsä, tässä on nöyrästi kuunneltava sitä hetkeä, kun se tulee. Ja sitten minä muutun bussin kuljettajaksi. Ja muistuu mieleen, että tällainen kertomus oli eräs pappi, joka oli sanomattoman onnistunut bussin kuljettaja sodan aikana. Aivan ihastuttavalla tavalla hän palveli ihmisiä bussin kuljettajana. Mutta kun hän nousi saarnastuoliin, niin hän oli sanomattoman kehno. Minä olen kerran hänen saarnansa kuullut ja minä täytyy sanoa, että moista kidutusta minä en haluaisi. Mä usein kyllä kärsiä. Ensinnäkin äänikin oli sen laatuinen, että se vihlos korvia. Ja sitten ajatuksen kulku oli niin hidas, että etanakin kulkee nopeammin. Se oli kerta kaikkiaan, sitä ei voinut nauttia. Niin. Ja tässä minun täytyy valittaa sitä, että tämä mies, joka oli niin ihana bussinkuljettaja, hän koskaan ryhtyi papiksi, koska hän olisi pitänyt pysyä ratissa. Ehdottomasti. Sillä ihastuttavalla tavalla hän juuri toteutti siinä tätä palvelijan roolia. He kertovat ihmistä, hänellä oli kärsivällisyyttä loputtomiin. Hän nousi autosta alas. Hän nosti lapset maantielle. Hän pani ne turvaan. Hän ei paketit sinne. Hän oli aikaa jokaiselle. Hän ei koskaan unohtunut mitään asiaa, jota hänen piti suorittaa. Hän oli tässä roolissaan todellakin. Hänellä oli mahdollisuus evankelioida. Kuinka mielinmäärin, koska tässä hän saattoi juoda ruumillistaa suorastaan evankelioida. Eikö tämä kerro meille juuri jotain sitä, että on hyvin tärkeää, katsokaa. Minä huomannut sen, että usein meitä kristittyjä vaivaa saarnahulluus. Hyvin usein ihminen ajattelee, että kun hän jossain kääntyy, niin sitten hän heti jättää siis tehtävänsä, ja nyt sitten hän lähtee saarnaamaan. Ei Jumala ole kutsunut kaikkia saarnamiehiksi. Ei takuulla ole tehnyt sitä, vaan hän on kutsunut meitä todistajiksi. Että me todistaisimme sillä armolahjalla, mikä meillä on. Ja tämä mies, niin kauan kun hän oli bussin kuljettaja, hän oli mitä ihanin todistaja. Jokainen ihminen, jonka kanssa tulin tekemisiin, kertoivat hänestä, kuinka ihanalla tavalla hän palveli Herraansa. Mutta minä liitän tähän muutama ajatuksen lisää. Ja nimittäin, oletteko koskaan tulleet ajatelleeksi sitä, että kun me luemme evankeliumia, niin ei Jeesus ole käännyttämässä ihmisiä joka paikassa. Minä oikeastaan en löydä sieltä montakaan kohtaa, jota mä voisin tulkitakaan siihen suuntaan. Tulee 10 pitaalista miestäntä vastaan. He huutavat, armahda meitä. Ei hän sanonut, kuulkaa, ajattelista sitten lähtee seuraamaan minua, jos mä autan. On se aivan totta, että te olette rehellisiä ja tosissanne. Että te vaan petkutaan minua, jos mä autan teitä. Ei mitään. Te tiedätte vielä, että vain yksi tuli kiittämään. Kyllähän tiesi sen, että ne 9 menevät omille teille. Ei, mutta ei hän piitannut siitä. Eräässä mielessä, vähän noin huolimattomasti sanottuna, voisimme sanoa, että Jeesus järjesti hyvää tuuria ihmisille, jotka kohtasivat häntä. Minä sanon sen näin, että te huomaisitte, mistä on kysymys. Siis niin Jeesus todellakin tässä huokuu sellaista aivan luonnollista ihmisrakkautta, joka merkitsee, että hän eläytyy sen ihmisen hätään ja hänen tarpeeseensa, eikä kysy sitä, saako hän vastapalvelusta. vaan hän vain antaa, niin kuin Jumalakin antaa auringon paistaa sekä hyville että pahoille. Siis tämä on hyvin tärkeä, että me huomaamme sen, kuinka Jeesus tästä palvelee myöskin aivan inhimillisessä mielessä. Ja toinen asia on sitten se, että jotkut saivat armon käsittää asiat vähän syvällisemmin. Tuosta minä puhun vähän lisää tuonnempana. Nämä ajatukset liittyvät kysymykseen, jotka koskevat pikkusiskon ja isosiskon välistä suhdetta, jossa siis pikkusisko ikään kuin kulkee muuta, toista tietä kuin mitä suuri isosisko haluaa kulkea siis herran tietään. Tässä puhutaan sitä myöskin, että tämä joku olisi kokenut itsensä perheen tai suvun mustaksi lampaaksi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys sinänsä, siis kysymys mustasta lampaasta. Sillä tämän mustan lampaan olemassaolo on tosiasia. Se on tosiasia. Ja jos te lähdette esimerkiksi huumenuoria kuuntelemaan heidän elämänsä seuraamaan, niin tulette huomaamaan, että hyvin usein huumeeseen sortunut nuori on juuri kokenut itsensä mustaksi lampaaksi. Hän on usein myöskin neuroottinen nuori ihminen, joka on hyvin altis tapaturmalle. Siis tämä musta lammas on, tässä on Jyväskylässäkin tehty tuollainen tutkimus, joka minulla on, joka osoittaa, että tämä tapaturma-alttius on todellisuus. Sitä on kyllä tutkittu aika paljon myöskin muualla maailmassa. Ja se johtuu siitä, että tällainen niin sanottu musta lammas joutuu kiinni omiin ongelmiinsa niin syvästi, että hän ei pysty elämään siis täydellisesti todellisuudessa ja realiteetissa, muun muassa. No niin, tässäkin on kysymys siitä, että osoitammeko me nyt todella elävää rakkautta tuolle ihmiselle. Ja taas minä sanoisin, ei se ole rakkautta, että me saarnaamme ihmiselle. Ei se ole rakkautta. Joskus se on. Mutta rakkaus on ennen kaikkea sitä, että minä palvelen. Ja nuorta ihmistä voi palvella monella tavalla. Minä tarvitsin aivan erikoisen lapsiherätyksen ennen kuin minä ymmärsin, mitä minä voin omia lapsiani palvella. He nimittäin kertoivat, että heillä oli niin kiireinen isä, että he yrittivät epätoivoisesti nopeasti sanoa sanansa. Ennättivät puoleen lauseeseen, sitten isä oli jo häipynyt ja kertovat minulle sitten, kun mä sain niin paljon aikaa, että mä rupesin kuuntelemaan heitä. He olivat luultavasti oikeassa. Minä pidin nimittäin niin paljon esitelmiä lapsikasvatuksista todin ulkopuolella. Tähän lisäisin vielä sen, että juuri se, että jos jollemme pysty palvelemaan siis käännyttämättä, niin, ja siis proselyyttejä värväämättä, siis käännynnäisiä värväämättä, niin tämä on paha sana, mutta jokainen ihminen, joka ei pysty tekemään siis mitään palvelusta, iloisin mielin vaan siitä syystä, että toinen tulisi iloiseksi. Ja hänen täytyy aina kytätä sitä, että siitä tulee myöskin minun kannattajani. Niin hän on omalla asiallansa, eikä Jeesuksen asiallaan. Jos meillä olisi kyllin suuri Jumala, niin me jättäisimme tuon lopullisen käännyttämisen hänelle. Se on paljon parempi. Te vähän muistatte meidän Frank Mansin kertomuksen. Hän oli mies, joka oli antautunut Jumalalle. Illalla sitten seuraavana päivänä hän oli katuojassa kännissä, ja sitten Mangs tulee ohi, niin hän huutaa, että Frank, et se tunnekaan, sinähän pelastit minun teille illalla. Aivan oikein, jos Jumala sinut pelastaa, niin sinä siellä makaiskaan siellä. Tämä on meidän hyvä muistaa, sillä me usein yritämme juuri itse pelastaa, ja sitten asiat ovat hyvin huonosti. Siis Jeesus teki paljon hyvää. Käännyttämättä, kuulustelematta, vaatimatta, hän vain antoi. Tämä ominaisuus Jumalassa olemme oppineet kutsumaan armoksi. Tämä ominaisuus juuri. Ja jos me haluamme olla armollisia, niin meidän tulee olla anteliaita, avokätisiä, suurpiirteisiä. Vierasperäisellä sanalla puhutaan siis generositeetista. Generös sanotaan ranskaksi. Ja ruotsiksi generös samaan tyyliin. Mutta minä säälin sitä ihmistä, joka Jumalan armon tällaisen yltäkylläisen rakkauden koettuaan ajattelee, että hän on niin erikoislaatuinen hyvä ihminen, että hän on sen ansainnut. Eikä lähde sitä ihmettelemään. Ei pysähdy kysymään, miksi, kenen kautta tämä armo hänelle tuli. Sitä ihmistä mä säälin. Hän on itse keskeinen, minä keskeinen houkka. Eikä ymmärrä mitään olemassaolon syvimmästä todellisuudesta. Sillä jos hän sen oivaltaisi, niin hän vapisisi pyhyyden edessä. Mutta tämän ihminen oppii vain, jos hän saa olla sellaisen ihmisen seurassa, joka vapisee oikealla tavalla. Tulee psykologin kysymys, joka minä ymmärrän sen tämän ristiriidan näin, että on esimerkiksi jonkun maallisen organisaation palveluksessa aika kirkon, ja silloin tulee kysymys siitä, että missä määrin minä siinä siis työtäni tehdessäni saan esimerkiksi todistaa, saan antaa vakaumukselleni tilaa. Ensimmäinen asia on tämä, että jos me kysymme maailmalta lupaa, niin se lupa jää saamatta. Tämä on yksi asia, joka koskee meitä kaikkia, riippumatta missä me olemme. Jopa niinkin voi käydä, että vaikka olisimme kirkonkin palveluksessa, niin kirkko joskuskin sanoisi, että ei saa. Ainakin muutama kirkon palvelija, koska se ei olisi otollista. Ainakin hänen kärjäärilleen, ja se olisi liian innokas kannattaja. Ikäviä ilmiöitä, mutta näinhän se on. Mutta sitten mennään ja puhutaan vähän vakavasti taas. Nimittäin, tietysti minä voin aina joka paikassa todistaa taitamattomasti. Ja kuitenkin meidän tulee olla viattomia kuin kyyhkysiä ja viekkaita kuin käärmeet, sanoo Jeesus. Tarkoittaneeko hän, mitä hän sanoo? Minä epäilen, että hän oli tosissaan. Minä epäilen. Ja näin siis joudumme ratkaisemaan tämän asian. Me olemme aivan samassa vaikeudessa myöskin sairaalassa. Moni sairaalapappi kokee sen, että hän on vieraalla maalla tai vieraan alueella, joka on minua hämmästyttänyt kyllä monta kertaa. Ainahan Suomessa ainakin nimellisesti kaikki, siis suurin osa 90 on kristitty, ainakin vielä kirkonkirjojen mukaan. Mutta sehän ei näy sitten missään muualla kylläkään tämä tosiasiassa, ikävä kyllä. Niin että, mutta tässä on kai hyvä sääntö se, että ensinnäkin jos harjoittaa terapiaa psykologina, niin kaikki terapiahan on sidottu arvoihin, arvoelämykseen. Jos minä olen kristitty, niin minun korkein arvoni on Jumalan persoona. Ja minun myöskin psykologina minä tiedän, että apu tulee ylhäältä. Kyllä se hoidettava sen ennen pitkää tuntee nahoissaan ja olemuksessaan. Ja silloin se hetki tulee, jolloin hän rupeaa kysymään. Ja kun hoidettava rupeaa kysymään, niin mikään mahti maailmassa ei enää voi kieltää meitä vastaamasta. tämä voi olla aivan hyvä harjoituskin olla puhumatta, nimittäin se voi olla koetinkivi omasta aitoudestamme. Syntyykö näitä kysymyksiä vai eikö? Se on oikein hyvä koetinkivi. Jollei kysymyksiä koskaan synny, niin silloin minulla on kyllä syytä tarkastaa omaa kristillisyyttäni hyvin perusteellisesti. Sen verran tuosta. Sitten tullaan hyvin kiperään kysymykseen, joka liittyy siihen asiaan nimittäin, että kun on kysymys ihmisen lähestymisestä, niin ihminen on eri ikäinen. Me lähestymme vanhusta toisella kuolevaa toisella tavalla kuin lasta ja nuorta, kehittyvää ihmistä. Tosin on kuolemasta nuorellekin ihmiselle puhuttava, mutta kyllä siinä on, ei se ole pääasia nuorelle ihmiselle. Kyllä pääasia siinä on juuri kehittymisessä, itsensä toteuttamisessa oikeassa mielessä, kasvamisessa, kypsymisessä. Ja sitten tulee se aika, jolloin me ei enää kehitystä, vaan jolloin vain seestymistä, kypsymistä ja valmistumista lähtemään. No, tämä kysymys, joka on tässä edessämme, on siis kysymys siitä, miten vanhemmat voivat säilyttää yhteyden murrosiässä olevan lapsensa silloin, kun maailma alkaa häntä valloittamaan. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Minä olen nähnyt monen ihmisen yrittävän ratkaista tämän kysymyksen siten, että hän kerta kaikkiaan antaa tiukat kiellot. Ja sitten hän väkipakolla yrittää pitää lapsensa kotona, pakottaa kirkkoon, kokoukseen ja niin edelleen ja niin edelleen. Tukahuttaa sen nuoren ihmisen tyystin. Jos onnistuu, niin ei sitä synny kristittyä. Siitä syntyy uskonnollinen neurootikko, ei kristittyä, jos hän onnistuu. Ja jos hän epäonnistuu, niin se voi olla sen nuoren ihmisen onni tietysti. Emme me pääse sillä tavalla eteenpäin. Me emme pääse. Käskemällä, uhkamalla, tarttumalla tuolla tavalla, siis riistämällä vapauden ihmiseltä, me emme pääse. Tämä tällainen ote osoittaakin sen jo, että se vanhempi, joka tätä harjoittaa, on hyvin epävarma omasta kristillisyydestään sisimmälti. Hyvin epävarma. Jos hän on varma, lepää varmasti Kristuksessa, on todellakin vapautunut armon kautta, hän tietää niin luottavaisesti tietää, että tätä ihminen kuitenkin etsii ja kaipaa. Hän luottaa siitä, että nuori ihminenkin etsii ja kaipaa sitä, ilman muuta. Ja siksi hän myöskin tietää sen, että eivät nyt kaikki ihmiset, kaikki nuoret suinkaan suoraan mene maailmaan mennäksensä maailmaan. He menevät kokeillakseen elämää. Ja tämä on vaikea kysymys meille kristityille kyllä, sillä meillä ei ole enää luostarilaitosta, johon me voisimme sulkea ihmiset. Monen mielessä tämä olisi aina ratkaisu. Kyllin korkeat muurit, ei mikään tuulahdus ulkopuolelta pääse koskaan sisälle. Ja sinne sisään sitten vapisemaan. Ei tämä vie ratkaisuun. Vaan tässä on ensinnäkin on kysymys kahdenlaisesta otteesta. Nimittäin kaikki nuoret pitävät kyllä kurista. Pitävät tiukasta vanhemmasta silloinkin, kun he nurisevat ja nousevat kapinaan. Ja he halveksivat sellaista niitä vanhempia, jotka heti kapinan synnyttyä perääntyvät. He vain halveksivat. Nuori ihminen oikeastaan pitää tuollaista kivasta taistelusta. Ja se, mikä on, se missä tämä, jossa me kristittynä vanhempina tavallisesti sitten teemme syntiä, on se, että me emme jaksa tätä taistelua käydä iloisin mielin, vaan me katkeroidumme. Tässä on se vaikeus. Sen sijaan, että me antaisimme tämän nuoren kapinoida, antaisimme hänen kokeilla, mutta jatkaisimme myönteisessä mielessä, tosi myönteisessä mielessä, positiivista suhtautumista häneen ja uskallamme odottaa hyvää tulosta. Näin viisas minä en ollut, kun vanhin tyttäreni oli 15 vuotta tai 16. Minä yritin pakottaa liikaa. Tosin anoppini usuttamana, mutta ei se ole mikään puolustus. Ei se ole mikään puolustus. Ja eräänä päivänä sitten minun vanhin tyttäreni sanoi, että kuule, nyt on asia näin, että minä aion ryhtyä vapaakirkolliseksi. Minä en tiennyt, mitä se merkitsee. Hän luulet, että se merkitsee vapaa-ajattelijaa. Silloin minä pysähdyin. Silloin minä todellakin pysähdyin ja sanoin, että nyt tämä tyttö sanoo jotain, että minun täytyy kuulla. Ja sitten minä sanoin hänelle, kuule, että jos sinä luulet, että sinun isäsi on niin tyhmä, että sinun isäsi uskoo, että hän voisi pakottaa sinun tielle, siis elämän tielle, niin silloin minun täytyy ilmoittaa, että sinä olet erehtynyt. Niin tyhmä minä en ole. Ja kuule, tästä päivästä lähtien, niin sinä saat itse kantaa vastuuta koko hengellisestä kehityksestäsi. Ja kuule, ilmapiiri seestyi aivan tavattomasti. Aivan tavattomasti. Koko se tuollainen katkera jännitys, se laukesi siihen. Ei hän kääntynyt kristityksi kylläkään. Silloin kesti kauan, mutta sitten tuli hyvin vaikea. Ensimmäisen lapsen synnytys, hyvin vaikea, jolloin lapsi oli kuolla. Ja siinä yhteydessä hän rupesi etsimään, ja ennen kaikkea hän rupesi etsimään, kun tämä lapsi jäi henkiin. Hän oivalsi jotain, katsokaa sitä armosta, joka oli tapahtunut hänelle. Se, että lapsi annettiin hänelle ikään kuin kuolemasta hänen syliinsä, se pakotti häntä kysymään, mistä nyt minulla tapahtuu tämä hyvyys. Ja sitten, kun tuli toisen lapsen vuoro, silloin hän jo vapaasti puhuu siitä, että hän muistatte sitä rukoilla minun puolestani. Ja se rukous kantoi niin hyvää hedelmää myöskin, että kun se lapsi viime kuussa sitten syntyi, niin kaikki tapahtui aivan niin kuin klassillisessa synnytysopissa kerrotaan, kun kaikki menee normaalisti. Ja siis tässä on... Juuri tällaisen murrosikäisen vanhempana meillä on kypsyttävä siihen, että me jaksamme käydä taistelua siis myönteisessä mielessä, koska tuo nuori ihminen tarvitsee ihmisen, jota vastaan hän taistelee, niin että hänen voimansa kehittyvät. Hän tarvitsee ehdottomasti. Hän tarvitsee sitä kapinaa, hän tarvitsee sitä myöskin, jotta hän vapautuisi vanhemmistaan. Ja kukaan ei, joka on ollut sidonnaisuudessa, ei ole, minä en ole ketään sellaista ihmistä nähnyt, joka olisi ollut pahemmin sidottuna, joka olisi päässyt vapauteen ilman tuollaista taistelua. Joskus aivan tuollaisen katkeruuden ja vihan vaiheen kauttakin. Jos me siinä jaksamme olla kiinni ristissä niin paljon, että me tiedämme, mitä risti merkitsee, myöskin siinä mielessä, että meitä vastaan saa hyökätä, ristiinnaulita. Jos me siinä jaksamme olla myönteisiä, ja tässä on kysymys vain omista lapsista, eikä vielä niistä, jotka meitä ristiinnaulitsevat. Jos me jaksamme tässä olla siinä hengessä, niin silloin tulee se hetki, jolloin se lapsi rupeaa kysymään, mistä se rakkaus oikeastaan oli lähtöisin. Hän rupeaa sitä etsimään, jollei hän sitä aikaisemmin löytänyt. Ja sitä syystä juuri me joudummekin teini-ikäisten vanhemmiksi. valmiiksi. Ei se ole mikään helppo tehtävä. Se on aina pelättävä aika. Mutta vain se ihminen, joka on läpikäynyt tämän vaiheen voitokkaasti, on taas kypsynyt aika paljon. Hän tietää hyvin paljon ihmisestä ja siinä tulee sellaista laajuutta, että hän heti ahdistu, kun ensimmäiset kielteiset merkit tulevat. Ei katkeroidu eikä lähde heti tuollaiseen epätoivoiseen kitkentään, jossa yritetään nyt se paha heti juurruttaa pois. Se merkitsee samaa sellaista malttamattomuutta kuin jos maanviljelijä menisi seuraavana päivänä peltoonsa, kun hän on kylvenyt katsomaan, että onko se noussut jo oraalle. Hän odottaa kyllä rauhallisesti. Ja sitten kysymys, mitä tehdä sellaiselle evankeliumin kertomisen pelolle, jossa pelkää omalla kertomista ja lähestymistavallaan pikemminkin sotkevansa kuin edistävänsä henkilön pääsemistä Jeesuksen yhteyteen. Ja tähän voi vastata hyvin lyhyesti, on mentävä työn ohjaukseen. Toisin sanoen, minä menen jonkun sellaisen kristityn luo, joka todellakin on tässä pystyvä. Minä kerron, millä tavalla minä teen, ja minä annan ojentaa itseäni. Ja minä voin kertoa teille, että kukaan, vaikka on niin teologian kandidaatti kuin onkin, niin ei hän pääse sairaalaan ennen kuin hän on ollut työnohjauksessa vuoden. Hän on joutunut kertomaan 40, antamaan 40 raporttia työnohjaajalle. Ja hän, tämä työnohjaaja, kyllä läpikäy nämä raportit niin perusteellisesti, että ei siinä mitään turhaa kiitosta mistään saa. Se minä voin taata teille. Se on kyllä monelle aivan valtava nöyryytyksen hetki. Mutta yksi mies, joka nyt on lähetysmailla, joka kävi minulla työnohjauksessa, hän oli toista päivänä minua kiittämässä siitä, että en ollut liian lempeä silloin. Hän huomasi sen, että hän tarvitsisi kyllä sitä kovaa koulutusta sitten, kun jouduttiin sinne pakanamaille. Ja pakanamailla me ollaan täällä Suomessakin nyt jo, se on ikävä kyllä. Näinhän se on. Sitten vielä ehkä yksi kysymys. Vanhuksien lähestyminen. Vanhuksen on vaikeampi tulla uskoon kuin nuoren, kysymysmerkki. Ja siihen tähän jälkimmäiseen kysymykseen voidaan vastata hyvin yksinkertaisesti on. On paljon vaikeampi kylvää syyskolealla säällä kuin kevät lämpimällä säällä, jolloin aurinko paistaa. Se on paljon vaikeampi. On muutama viljelaji, joka kyllä itää syksylläkin onneksi. Mutta ei monta. Ja sitten se kantaa hedelmää vasta seuraavana vuonna. Sama eräs mies on totta nimittäin, että jos se kylvöaika, jolloin ihminen kehittyy sekä ihmiseksi että Jumalan ihmiseksi, jos se aika menee ohi, niin se kyllä vaikeuttaa hyvin suuressa määrin sitten löytämistä. Sillä vanhuksella ei ole enää sama mahdollisuus kontrolloida, mitä tämä hengen elämä merkitsee, kun nuorella, joka voi kontrolloida se sillä, että hän pysyy terveenä ja kehittyy terveesti. Hänellä on se apu siinä myöskin, kun hän kasvaa hengessä mielessä. Mutta sitä vanhuksen lähestyminen, tässä minä sanoisin samaa, mitä olen toistanut. Vanhus on avuton usein ja hän tarvitsee paljon apua. Jos me haluamme kerta kaikkiaan, haluamme tehdä hänelle jotain hyvää, niin siinä on meillä suuret mahdollisuudet palvella. Me voimme juosta postiin, me voimme mennä maitokauppaan, me voimme lakaista hänen lattiansa, voimme pestä ne, voimme keittää hänen ruokansa, voimme pestä hänen vaatteensa. Siinä on kaikki mahdollisuudessa, jos me vain haluamme. Mutta jos me haluamme olla suuria profeettoja, jotka julistamme niitä viimeisiä taivaallisia totumuksia vain hänelle, niin saattaa olla tämä vanhus ajattelen, että kyllä niitä houkkia on monenlaisia tässä maailmassa, tuossakin yksi. Mutta jos minä lähestyn häntä rakkauden hengessä, pyytämättä edes, että minä käännytän häntä, mutta minä palvelen häntä, minä rupean kysymään, mistä tuo on saanut sen palveluksen hengen. Koko ajan samaa asiaa minä tulen toistamaan nyt, kunnes minä huomaan, mitä minä sanon.